الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أردتم عندك وربكم العسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن أمتك وقاتي رأيك يبوتك ما لأونك كتمنى إيمان หลายตำแหน่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้จะมีตำแหน่งสูงสุดสูงส่งก็คือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งคำกล่าวเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่ากะลิมะฮ์หรือกะลิมะตุชะฮาดะห์นะครับเป็นคำกล่าวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในศาสนาอิสลามและเราเคยพูดว่าคำว่าอัลลอฮ์หรือพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นที่เรากล่าวในคำชะฮาดะห์จะมีความสำคัญถ้าหากเรามีการศึกษาอย่างมั่นคงอย่างละเอียดอันเนื่องจากว่าคำแปลที่เราจะแปลคำชะฮาดะห์เปรียบเทียบกับคำภาษาอาหรับนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างกันมากมายหรืออาจจะมีความหมายลึกซึ้งในภาษาอาหรับที่อาจจะไม่มีในภาษาไทยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของแต่ละภาษานั้นจะมีข้อแตกต่างกันมากมายและเราอธิบายว่าพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เราใช้กันอย่างตลอดเลยนะครับคำว่าอัลลอฮ์นั้นจะมีความหมายมากมายที่ไม่มีในภาษาไทยหรือคำศัพท์รับนามที่เราใช้ในภาษาไทยที่เราแปลนะครับก็คือพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าคำว่าอัลลอฮ์นั้นมีความหมายว่าผู้ที่ถูกรักหรือผู้ที่ถูกเคารพภักดีหรือผู้ที่ถูกเชื่อฟังหรือผู้ที่ถูกยึดเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีภาคีที่จะมายึดด้วยนะฮะกับพระองค์นั่นคือความหมายที่เราต้องเข้าใจในคำว่าอัลลอฮ์ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านได้รับวะฮีหรือศาสนาอิสลามมาเผยแผ่นั้นบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ยังมีความเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ควรที่จะเป็นองค์เดียวโดยที่เขาต่อต้าน คำประกาศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั้นต่อต้านคำพูดดังกล่าวและเขามีคำอ้างอิงนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ระบุไว้ในอัลกุรอานพูดถึงบรรดามุชริกีนที่เขากล่าวกันว่าจะเอาอัลอาลีฮะอิลาฮ์อันวาฮิดันอินนาฮาดะละชัยอุนอุจามและบรรดามุชริกีนเขาจะกล่าวกันว่ามุฮัมมัดนั้นจะอ้างว่ามีพระเจ้าองค์เดียวกระนั้นหรือนั่นเป็นสิ่งที่น่าประหลาดหรือเป็นสิ่งที่แปลกมากทีเดียวนั่นคือความคิดหรือความเห็นของบรรดามุชริกีนในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งไม่แตกต่างจากความเห็นหรือความคิดของบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกยุคทุกสมัยที่อาจจะเห็นว่าการยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินและทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยอมรับได้แต่อาจจะไม่ยอมรับในความเป็นเอกภาพหรือการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในศาสนาอิสลามนั้นจะมีข้อแตกต่างในเรื่องอะกีดะห์หรือในเรื่องอีมานในเรื่องความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าในอัลกุรอานได้เสนอความอีมานหรือความศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เพียงแต่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีความศรัทธากับภาคีอื่นๆที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นพระเจ้าด้วยเพราะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหมายถึงไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพไม่มีพระเจ้าที่ถูกเชื่อฟังไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะไม่มีพระเจ้าที่ถูกรักอย่างสมบูรณ์นอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจะมีหลายอายะนะครับที่จะแปลหรือจะอธิบายถึงความหมายลึกซึ้งของละอิลาฮะอิลลัลลอฮในอัลกุรอานเช่นอายะชัดเจนที่มีอยู่ในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ الله سبحانه وتعالى صوت الأواب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله بقوا بكون تي فتي سيد طاغوت كب كم طاغوت لو سأتي بعيك لك بكون تي فتي سيد طاغوت لفتان الله سبحانه وتعالى نانو لاو بكون لونن كي بكون تي يد من ในสายเชือกนะที่มั่นคงของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สายเชือกที่มั่นคงนั้น ก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตามที่บรรดาสลัฟหลายท่านได้อธิบายคำว่าอัลฮุรวะตุลวุสกอบก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นเอง การที่มุมินต้องปฏิเสธตอกุตตอกุตในคำแปลหรือคำอธิบาย ของบรรดาอุลามะที่อธิบายความหมายอัลกุรอานนั้นก็จะพูดถึงสิ่งที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นพระเจ้าหรือสิ่งที่จะละเมิดขอบเขตของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แทนที่จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะครับจะถูกอ้างว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระเจ้าหรือเป็นเจ้าเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกกราบหรือถูกเคารพพักดีหรือถูกเชื่อฟังหรือถูกรักเท่าเทียมกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นก็ถือว่าเป็นตอกุตโดยที่สิ่งเหล่านั้นยอมรับในการถูกตั้งเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นจเวตต่างๆหรือรูปปั้นต่างๆหรือบุคคลที่เสนอตัวเป็นภาคีเป็นพระเจ้ากับอัลลอฮฺนั้นในเมื่อยอมรับในการที่ผู้อื่นนั้นจะเคารพบูชาสักการะเขาหรือจะเชื่อฟังเขานอกจากอัลลอฮฺนั้นถ้าเขายอมรับในกรณีเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอฮุตดังนั้นมุมินจะได้มีอีมานที่มั่นคงก็ต้องปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกอ้างเป็นตอฮุตที่ถูกอ้างเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะได้คำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮของเขานั้นอยู่ในสภาพที่มั่นคงตราบใดที่เราเชื่อมั่นในละอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ยังมีความเชื่อในตอฮุตหรือในภาคีหรือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกอ้างเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่ต้องเชื่อฟังต้องถูกเคารพบูชาสักการะพร้อมกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นก็แสดงว่าอีมานของเรานั้นเป็นอีมานที่ใช้ไม่ได้เพราะอีมานหรือสายเชือกอีมานที่มั่นคงที่อิสลามต้องการจากมนุษย์นั้นก็คือการศรัทธาในอัลลอฮฺและการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกอ้างเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นภาคีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นเป็นสิ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดนะครับในอีมานที่เราต้องศึกษาในศาสนาอิสลามอันเนื่องจากว่าบรรดามุสลิมินส่วนมากมักจะเข้าใจว่าศรัทธาในอัลลอฮ์ก็ถือว่าพอเพียงนะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนหนึ่งนะครับชื่ออาดีอิบนุฮาติมอัตตออีคนเหล่านี้เป็นชาวคริสต์เข้าศาสนาอิสลามแต่ท่านยังไม่เข้าใจความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่ต้องยึดมั่นในศาสนาอิสลามนั้นอย่างไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเขาว่าการที่เราศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่บังควรที่จะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่างเช่นที่บรรดาชาวนศอรอนะครับอาจจะเชื่อฟังบรรดาบัตรหลวงมากกว่าการที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และการที่เชื่อฟังบุคคลเหล่านั้นกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หรือมากกว่าอัลลอฮ์นั้นก็ถือว่าเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อาดีอิบนุฮาติมอัตตออีเขาก็บอกว่าเราไม่ได้เคารพบูชาเขาเราเพียงแต่เชื่อฟังเขาอย่างเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามอาดีและกล่าวว่าพวกท่านเนี่ยคือชาวนศอรอนั้นในเมื่อบาทหลวงจะสั่งใช้หรือปราบปรามห้ามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเขาหรือเปล่าถึงแม้ว่าคำสั่งสอนของเขานั้นจะขัดกับคำพีของพระผู้เป็นเจ้าอาดีบนะฮะจึงตอบว่าแน่นอนแล้วเราต้องเชื่อฟังบรรดาบาทหลวงผู้รู้ของเราถึงแม้ว่ามันจะขัดกับคำพีของพระผู้เป็นเจ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการที่จะเชื่อฟังบาทหลวงถึงแม้ว่ามันขัดกับหลักการของคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้านั้นนั่นก็คือการเคารพบูชาสักการะเช่นเดียวกันก็แสดงว่า การเชื่อฟังในผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้ามันขัดกับหลักการของศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งอย่างนี้เราฝ่าฝืนและไปเชื่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์การเชื่อฟังก็ถือว่าเป็นชิริกส่วนหนึ่งหรือเป็นการตั้งภาคีส่วนหนึ่งเพราะการที่เราประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีความหมายอยู่ด้วยกับคำประกาศเหล่านี้ว่าเราไม่เชื่อฟังผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เราไม่เคารพบูชาสักการะสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ให้ความการเคารพพักดีนอกจากที่เราจะให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนในศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงื่อนไขที่เราพูดถึงว่าเราต้องปฏิบัติจะต้องแสวงหาให้มีอยู่นะครับในการประกาศละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แสดงว่าในกะลิมะฮ์ของเราหรือในชะฮาดะฮ์ของเรานะครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมายถึงไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะเชื่อฟังที่เราจะเคารพภักดีเคารพบูชาสักการะที่จะอิบาดะห์ยังถูกต้องนอกจากองค์เดียวก็คือพระผู้เป็นเจ้าของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่นะครับเราเคยแจ้งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งว่ามี99พระนามดังที่มีหะดีษบทนึงจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นจะมี99พระนามบุคคลที่สามารถศึกษาและแสวงหา พระนามดังกล่าวนั้นก็จะเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนแต่มีหะดีษหลายบทนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะแจ้งว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นมีพระนามหลายพระนามโดยไม่จำกัดอย่างเช่นมีดุอามีการวิงวอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยใช้นั้นจะพูดถึงพระนามหลายพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่หลายพระนามที่ระบุไว้ในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพูดถึงความยิ่งใหญ่จะพูดถึงสิ่งที่เราต้องมีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าความหมายของพระนามต่างๆนั้นจะมีผลกระทบมากมายในอีหม่านที่เราต้องการสร้างในจิตใจของเราสู่อีมานที่มั่นคงเราจะพูดต่อไปนะครับในความหมายของบรรดาพระนามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะเป็นการศึกษาที่จะสร้างอีมานที่มั่นคงเพียงต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์